اللہ الرحمن الرحیم نکیوں لا اے گل اسی سن دے آئے ہاں کہ دیساں تو دیس پنجاب بڑا سونا ہے. اس پنجاب دے دیس دی اصل خوبی اندے تے ایک ہتھ دے پنج اگلا طرح کھجرے دریائی نہیں، اندیاں سرسبز وادیاں ہی نہیں، اندے پھلدار میوے ہی نہیں، بلکہ انہاں دے انسان اور لکائی نہیں، بلکہ اے صدا تو عارفاں عالماں ولیاں شاعراں ادیباں دی ایک سرزمین رہی ہے. ان عارفاں چوں بعض اجے عارف نے جنہاں دھرتی دے وسنیکاں نوں اپنی زبان تے اپنے فکر راہیں ایک ایسا انمولہ کلام دے دتا ہے جڑا اج وی سنیے تے کناں راہیں دل دے وچ ترازو ہو جاندا ہے. انہاں شاعراں دے وچوں سارے شاعر بڑے سجدے نے، پر میاں محمد بخش ہراں دا کلام جڑا ہے وہ سب تو سچجا نظر آندا ہے. وہ ایک ایسی زبان تے ایک ایسی عرفانی تے روحانیت پری سوچ دے نال گل کردے نے کہ وہ گلاں جڑیاں نے وہ ایک عالمی ذہن تے حکمت تے وہ ایک معرفت دا ایک بہت بڑا باب تے وسیلہ بن جاندا ہے. پنجاب دی سرزمین دے وچ 400 ہجری تو پہلا عارف جڑا سی وہ داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دی حیثیت نال شیخ ہری حجویری رحمت اللہ علیہ آئے تے کشف الماجوب انہوں نے لکھی. اس تو بعد ایک 1000 سال تک دا جڑا ایک عارفانہ لٹریچر ساڈی فارسی زبان سے موجود رہا، ساڈے پنجابی شاعرہ نے اس عارفانہ لٹریچر دی تے ادب دی جڑی روح ہے انہوں شعراں راہیں پیش کرن دی کوشش کی تھی. تے میں گل بڑے مان تران تے بڑی تحقیق تے پڑچوڑ نال کہہ سکنا کہ پورے فارسی زبان دی جڑی عارفانہ روایت تھی، اگر کسی ایک پنجابی شاعر نے اپنے ورتوں بعد سب تو اعلیٰ تے انمولے انداز نال پیش کیتا ہے تے او سچجا انگ جڑا سی او میاں محمد بخش صاحب دی سیف الملوک سی، جن دا ایک شعر جڑا ہے او انسانی دل دے اندر ایک حرکت تے ایمان پڑی حرارت پیدا کردا ہے. جنہ اچا تے انمولہ ہے کلام ہے، ہر زمانے دے وچ اینو پڑھن والیاں دے وی ایک بڑا اچا مقام رہا ہے. اے ساڈا زمانہ بڑا خوش نصیب ہے جن دے وچ اسے میاں محمد بخش صاحب دے انمولے تے سچے تے سچجے عارفانہ کلام نو پڑھن والی ایک شخصیت دا نام جڑا ہے وہ چودھری محمد امنور سما ایڈوکیٹ نے. اللہ تعالیٰ نے انہاں نو اللہ نے داؤدی دی کوئی ایک شاخ جڑی عطا کر چھڈی ہے. ہن تسی ویکھو کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ جی شخصیت دا عارفانہ کلام تے چودھری محمد انور سما دی وہ لہن تے آواز جڑی کناں راہیں دل دے وچ اتر دی نظر آندی ہے. اے سامعین تے ناظرین جڑے نے ہن اس معرفت پر کلام نو لطف اندوز ہوندے نے.
ایک دن کرن شکار شکاری باری اندر آیا، آن درخت کنے دی چھاوے اس نے ڈیرا لایا، نالے باد ہوائیوں اڑدا آ بیٹھا اس رخ دے تمام لوڑے ماس نہ چھوڑے آیا ظالم بھکھ हेठ शिकारी बाज उत्ते सी विच बैठी एक कुगी दुश्मन वेख के अज मैं भी चो गया जल्दी चुगी हेठों शिस्त शिकारी जोड़े तीर कुगी नू लावा उत्तों बाज तके जे उड़े पकड़श तभी खां कुगी जदों उना वल दिठा करदी फिकर गनेरा कहंदी रब्बा क्यों कर रखे बचन नहीं हुन मेरा बैठ रहा ते शिस्त बराबर मारे तीर शिकारी जे उड़ा तो बाज पकड़न सी हर पासों में मारी तीर लगन विच देर ना कोई कुछ तकदीर ना चल दी आई गड़ी अजल दिए हो विच तकदीर अजल दी जान रखन उत्ते आया ते की सबब बनाया जा रब रखन उत्ते आया की सबब बनाया कुगी शिकारी तक दा शुस्त ध्यान फड़ाया पिछों नाग चलाए उसनू दंद अलूद लहर दे तीर छुट्टा ओ लगा बाजे ते दोवें दुश्मन मरदे कुगी बैठी रही उथाई चंगी पली नरोई मारन वाले मोए मोहम्मद कुदरत रब दी होई ओ महबूब हबीब रुबाना मालिक रोज हशर दा आप यतीम यतीमा ताई हाथ सिरे ते तर दर्द मंदाद सुखन मोहम्मद देन गवाही हालों जैस पले फुल बदे होन आवे बास रुमालों सरू उदास हैरान खलोता पैर जमी विच गड्डे उच्चा हो रस्ता तक दा मेरा यार कितों सिर कड्डे बादशाह दा शाह कुहावे नाल गरीबां यारी उसरों युसर गरीब नवाजी कम सदा सरकारी रब्बा किसनू हाल सुनावां दर्द दिले दा सारा कौन होवेगा साथी मेरा कख निहिलदा हवा कुदरत दा वाली जिया जून निगाह दी विच हर पत्ता हर डाली कोई दारू दसे बाज मलाप सजन दे ओ सयाना जानो याना रोग ना जाने मन दे माली दा पावे मालिक दा कम फल फूल लौना लावे या ना लावे कच भी मणका लाल भी मणका इको रंग दुहांदा सद सराफां कीमत पाये फर्क है लखां कुहांदा अन्ने ते सारा शहर वखाया अन्ने कोलों पुछया कहंदा कुछ नजरी नहीं آیا لپی بکی مٹی پوندے کردے ٹھیر اچیرا ہنر کرندا ظاہر جدو کرم دا وڑا کردا کوئی نہ رہندا باہر اک نہ دے پھل مٹھے کیتے پھل مٹھے کیتے تے پچ اڑا دے کوڑے اک نہ دے پھل کاری آمن تے نفے پھڑاں دے تھوڑے رحمت دا جد پانی لگا تے تائیں ہویا ہریا ہر ہر ڈالی تے پھل پایا سر دھرتی جد تریا آپ مکانوں خلی اس تھی کوئی مکان نہ خلی ایک ایک چیز محمد بادشاہ رکھدا انت سنبھالی